Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, να πούμε ότι σήμερα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στην εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι μαζί μας και στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Με ένα τέτοιο μήνυμα η επικοινωνία μαζί μας είναι άμεση. Και μπορείτε να μας στείλετε και ό,τι θέλετε. Βασικά προτάσεις για την εκπομπή, για θέματα τα οποία θα θέλατε να ακούσετε περισσότερα από εμάς, σχετικά πάντα με τη θεματολογία μας, με την τέχνη και τον πολιτισμό. Τα εξετάζουμε και αν μας ταιριάξουν, τα εντάσσουμε στο πρόγραμμά μας μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Όσοι από σας κυκλοφορείτε στο Facebook και στην περισσότερη μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like, εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουν τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για το ξεκίνημα να πούμε ότι δόθηκαν τα βραβεία Iris, τα βραβεία κινηματογράφου τα ελληνικά. Ο κ. Εμπερόπουλος ανακοίνωσε και ένα καινούριο πρόγραμμα, πρόεδρος της της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ανακοίνωσε και ένα πρόγραμμα για προβολή ταινιών ελληνικών του 20ου αιώνα, όλων των ειδών και όλων των τύπων και από πολλές περιόδους του ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίες εντάσσονται στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου. Τώρα για τα βραβεία Iris. Πολυνίκησε η ταινία Digger του Τζόρτζ Γρηγοράκη, μια ταινία που την έχουμε παρουσιάσει και εμείς από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Και το εντυπωσιακό ότι ο Τζόρτζ Γρηγοράκης πήρε βραβείο και πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη, αλλά και βραβείο σκηνοθεσίας, και τα δύο βραβεία σκηνοθεσίας δηλαδή, στην ταινία Digger που μάζεψε κάπου 11 βραβεία, υποσκελίζοντας την τρύπια καρδιά του Οικονομίδη που πήρε ένα. Και τι άλλο να
πούμε. Είχε και μια μπαλάντα μπροστά η τρύπια καρδιά, Γιώργο. Ήταν η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς.
Sorry,
όχι μια τρύπια καρδιά σκέτη.
ναι, όχι έτσι. Δεν ξέρω, επειδή έτσι το λέμε γιατί συνεννοούμαστε, μου ξέφυγε. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε στο στάδιο την πολύ μεγάλη.
Το μεγάλο γεγονός με τον Νίκο Ντιόρ.
Ναι, ο Νίκος Ντιόρ, ο οποίος είναι. Αφιερώνει τη φετινή του κολεξιόν στην Ελλάδα για τα 200 χρόνια ελευθερίας, για τα 200 χρόνια πριν επανάσταση του 1921. Και αντιπροσωπεία του οίκου Ντιόρ είχε επισκεφθεί διάφορα σημεία της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το μουσείο Καρέλια στην Καλαμάτα, ένα μουσείο το οποίο ξεκίνησε από την κυρία Καρέλια, πρώην πρόεδρος του, ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων. Αλλά πέρα από τα όσα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων, η κυρία Καρέλια έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά, έχει μαζέψει πάρα πολύ υλικό και εμπνεύστηκαν πολλά πράγματα και από τις λαϊκές φορεσιές. Να δούμε τι είναι, θα γεμίσουν φαντάζομαι όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και όλα τα και τα δελτία ειδήσεων, αλλά και οι διάφορες εκπομπές που ασχολούνται με lifestyle.
Με εικόνες από το στάδιο. Έχουμε και απευθείες αναμεταδόσεις. Ναι. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν θα παρακολουθούν ακριβώς αυτό το μεγάλο γεγονός της μόδας.
Για μένα βέβαια πολύ μεγάλο γεγονός παραμένει το ότι δόθηκε και η άδεια στον Νίκο Ντιόρ, κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει για να χρησιμοποιήσει αρχαιολογικούς χώρους και τις φωτογραφίες, γιατί δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά είναι και άλλοι χώροι που έχουν γίνει φωτογραφίες των μοντέλων από τον Νίκο Ντιόρ.
Να πούμε επίσης ότι 19 με 21 Ιουνίου στο Ναύπλιο έχουμε το πρώτο φεστιβάλ Γιώργο Λόγου και Τέχνης. Είναι η αρχή λοιπόν, ελπίζουμε να γίνει θεσμός και αυτό, μας αρέσουν τέτοιες εκδηλώσεις. Ο τίτλος της πρώτης διοργάνωσης, «Μες στην ορμή της ερημιάς γινόμαστε διάφανοι». Είναι στίχος του ποιητή Νίκου Καρούζου, στον οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το πρώτο φεστιβάλ λόγου και τέχνης.
Τι ναυπλιώτης κιόλας ο Νίκος Καρούζος.
Βεβαίως.
Και επίσης έχουν ήδη ξεκινήσει εκδηλώσεις, ήδη υπάρχουν κάποια πολύ μεγάλα γκραφίτι που έχουν γίνει σε τείχους στο Ναύπλιο. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο έχει γίνει στο σχολείο εκεί.
Και το έχει κάνει μαθητής, Γιώργο μου. Το έχει κάνει μαθητής στο σχολείο. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Το έβλεπα και μου άρεσε πολύ.
Γενικά εμείς είμαστε με τον γκράφιτι. Βεβαίως συμφωνούν και αυτοί που έχουν τα κτίρια τα οποία κοσμούνται με έργα τέτοια, με street art. Αλλά αν άπαξ και συμφωνούν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων σπιτιών, ας πούμε, γιατί όχι, είναι κάτι που ομορφαίνει τις πόλεις. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και μέχρι να κάνουμε και την πρώτη μας συνέντευξη, να ξεκινήσουμε την θεματολογία της σημερινής εκπομπής, ένα τραγούδι. Πάμε.
Tell the truth, you
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σήμερα συντονισμένοι σε ένα μεγάλο βαθμό στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Ούτως ή άλλως φέτος οι περισσότερες εκδηλώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, τα περισσότερα πολιτιστικά γεγονότα εντάσσονται σε αυτή την πολύ μεγάλη επέτειο. Μια επέτειο που το έχουμε πει πολλές φορές. Μας βοηθάει όλους να μάθουμε περισσότερα για κάτι το οποίο νομίζαμε ότι ξέραμε και δεν το ξέρουμε καλά. Λοιπόν, το θέμα μας τώρα είναι ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Ο ύμνος στην ελευθερία, ο οποίος έχει δώσει και τον εθνικό μας ύμνο, τις δύο στροφές της αρχής που τις χρησιμοποιούμε για τον εθνικό ύμνο. Ο Νικόλαος Μάντζαρος έχει γράψει τη μουσική και βέβαια δεν έχει μελοποιήσει ο Μάντζαρος μόνο αυτές τις δύο στροφές. Έχει μελοποιήσει τον ύμνο στην ελευθερία του Σολομού γενικότερα. Ο ύμνος στην ελευθερία λοιπόν δίνει και την πρώτη ύλη για την συναυλία στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Μια συναυλία που θα γίνει στις 20 του μηνός.
Την Κυριακή λοιπόν στις 8.30 το βράδυ έχουμε αυτή τη συναυλία στον αύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.
Εκεί θα βρίσκεται η ορχήστρα και η χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και θα συμμετέχει και ο Βυζαντινός Χορός του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο διευθυντής της ορχήστρας και της χοροδίας της Λυρικής Σκηνής, ο κύριος Ηλίας Βουδούρης. Μουσική διεύθυνση ανήκει σε αυτόν, σε όλη αυτή τη συναυλία. Για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Βουδούρη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και στους δύο, κύριε Γιαναράκο και κύριε Βενέζη.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα για το έργο αυτό του Διονυσίου Σολομού. Είναι γνωστό βέβαια ότι έχει κάνει τον εθνικό ύμνο ο Μάντζαρος.
Ναι.
Αλλά το έργο αυτό δεν είναι γνωστό ολόκληρο. Βέβαια φέτος έχει ακουστεί και θα ξανακουστεί σε διάφορα σημεία.
Ναι.
Τι είναι αυτό που το έκανε να μην έχει παιχθεί ολόκληρο στο παρελθόν?
Κοιτάξτε, ο ύμνος στην ελευθερία αποτελείται ουσιαστικά από ολόκληρο τον ύμνο που έγραψε ο Διονύσιος Σολομός το 1823. Αποτελείται από 158 στροφές, 632 στίχους. Έχει παιχθεί στο παρελθόν, έχουν γίνει διάφορες και για μπάντα αλλά και για ορχήστρα στο παρελθόν και έχει παιχθεί. Έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά.
Mm-hmm.
Εμείς θα εκτελέσουμε ένα απόσπασμα που αναφέρεται κυρίως, δηλαδή το επίκεντρο είναι ο απαγωνισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Και μαζί με τη συμμετοχή της χοροδίας της ΕΛΣ και της ορχήστρας έχει έτσι αυτό τον επαιδιακό χαρακτήρα. Κοιτάξτε, έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες μελοποίησεις από τον Μάντζαρο, ποτέ όμως για συμφωνική ορχήστρα ή για ορχήστρα γενικώς του ρεπερτορίου αυτού. Ουσιαστικά το έχει γράψει για πιάνο και τετράφωνη μεικτή χοροδία ανδρική.
Ναι.
Από εκεί λοιπόν έχουν γίνει διάφορες ενορχιστρώσεις.
Και στην περίπτωσή μας?
Εμείς στην περίπτωσή μας θα το παίξουμε με τα έγχορδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την ανδρική χοροδία, έτσι όπως είναι γραμμένο το 1828 έως το 1830.
Ναι.
Αυτό είναι ας πούμε το θέμα. Αυτό θα παίξουμε από τον ύμνο. Έχει γίνει εθνικός ύμνος ουσιαστικά από το 1865 από το βασιλιά Κωνσταντίνο τον Πρώτο, νομίζω.
Το Γεώργιο τον Πρώτο.
Το Γεώργιο τον Πρώτο, ναι. Συγγνώμη. Ναι, ο Γεώργιο τον Πρώτο. Έχει έτσι αυτό τον πατριωτικό χαρακτήρα, τον εμβατηριακό, το επικό στοιχείο και φυσικά όπως είναι σε εσάς γνωστό, τα δύο πρώτα τετράστιχα αποτελούν και τη βάση του εθνικού μας ύμνου που ακούμε σήμερα.
Αλλά και το στοιχείο της καντάδας έχει μέσα. Δεν είναι μόνο το επικό. Έχει και ένα στοιχείο καντάδας, δεν βρίσκεται?
Έχει αυτό το επτανησιακό στοιχείο, φυσικά υπάρχει. Ακολουθείται από τον Μάτζαρο. Υπάρχουν λαϊκά μοτίβα, ας πούμε, μέσα. Άρα είναι αυτό που λέτε εσείς τα επτανησιακά, επτανησιακές καντάδες. Πρέπει να πούμε ότι έχουν επακολουθήσει και μελοποιήσεις, όπως είπα και στην αρχή, και δεύτερη και τρίτη μελοποίηση. Το έχει υποβάλει στον Όθωνα, πιστεύοντας ότι θα γίνει εθνικός ύμνος, που το ήθελε διακαώς, δηλαδή, κατά τη βασιλεία του Όθωνα. Αλλά τελικά έφτασε να γίνει, όπως είπατε, κατόπιν της ακρόασης που είχε ο βασιλεύς Γεώργιος στην Κέρκυρα, μετά την ενσωμάτωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, που το άκουσε σε μια εκδοχή για ορχήστρα πνευστών εκείνη την εποχή, που έπαιζε η Φιλαρμονική Εταιρεία της Κέρκυρας.
Την οποία επίσης είχε ιδρύσει ο Μάτζαρος. Την οποία επίσης είχε ιδρύσει ο Μάτζαρος.
Βεβαίως. Ο Μάτζαρος είναι η μεγάλη συμβολή του. Δηλαδή και το ότι το είχε το έργο γραμμένο για πιάνο και τέσσερις φωνές, είχε ακριβώς τη σημασία αυτή κάθε φορά που το παρουσίαζε κάπου αλλού, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, ανάλογα τα όργανα που είχε, έδινε τον ενορχίστρωνε αναλόγως τον ύμνο αυτόν, έτσι, το εμβατήριο αυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπήρχαν, ας πούμε, στην κάθε περιοχή που το παρουσίαζε.
Τώρα, έχετε προγραμματίσει να εντάξετε σε αυτή τη συναυλία βεβαίως και μέρος των ελληνικών χορών του Νίκου Σκαλκότα. Ναι. Ποιους χορούς θα παρουσιάσετε?
Κοιτάξτε, θα παρουσιάσουμε χορούς όπως είναι ο Επιρώτικος, ο Κλέφτικος, ο Πελοποννησιακός, ο Μαζοχτός, η Μαριωρή.
Τα πιο γνωστά μοτίβα.
Είναι πολύ γνωστά και πάρα πολύ όμορφα. Είναι διαλεγμένα αυτά ένα και ένα για να. Όλοι δηλαδή χωρί του Σκαλκότα. Είναι ένα τεράστιο έργο η 36 ελληνική χωρί του Σκαλκότα. Ένα έργο που θα μπορούσε εύκολα να γίνουν αγαπητοί και δημοφιλείς όσο είναι και η Πολοπτιανή χωρί του Μποροντίνη, η Σλαβόνη και η χωρί του Τβόρζακ. Αυτό το είχε πει κάποτε ένας διάσημος μαέστρος που ήταν και φίλος του Σκαλκότα, ο Βάλτερ Γκέρ, και είναι πράγματι ένα από τα δημοφιλέστερα έργα για τα πολύ ειδικά έργα, γιατί ο Σκαλκότας τη μουσική του γλώσσα, ξέρετε, τη σπούδασε στο Βερολίνο, ήταν μαθητής του Σέμπερκ και είχε σπουδάσει το 12ο. Πλην όμως ότι, για να μην λέω πάρα πολλά, το έργο του ενσωματώνει ακριβώς αυτή τη βαθιά γνώση και το ταλέντο που έχει φυσικά να ενσωματώνει η μουσική του και το δωδεκαφωνικό και το κλασικό μίζωνα ελάσσονα, δηλαδή σύστημα της ευρωπαϊκής μουσικής, αλλά και το τροπικό σύστημα, αλλά και το δημοτικό. Γιατί ήξερε αυτός, επειδή ήταν από τη Χαλκίδα, ο παππούς του έπαιζε βιολί, έπαιζε δημοτικά, είχε την λαϊκή μουσική, τη δημοτική μουσική, την είχε στο αίμα του, μπορούμε να πούμε. Άρα δηλαδή, ακούγοντας ένα χορό του Σκαλκότα, ενσωματώνει όλα αυτά τα στοιχεία και είναι κάθε ένας χορός, είναι μία αυτούσια σύνθεση. Ένα έργο ολοκληρωμένο, δηλαδή ένας χορός είναι ένα ολοκληρωμένο έργο.
Και είναι χαρά μας που μιλάτε πολύ για το Σκαλκότα. Είναι και η δεύτερη φορά που ασχολούμαστε με το Σκαλκότα μέσα στην εβδομάδα, γιατί παρουσιάσαμε το στήτη.
Για μένα είναι ο ίδιος ο μεγαλύτερος. Ένα συνθέτης ο οποίος, αν ζούσε λίγα χρόνια ακόμα, αυτό το πιστεύω ακράδαντα, αν ζούσε άλλα 30 χρόνια, γιατί πέθανε 45 χρονών, θα ήταν ένα συνθέτης εφάμιλος του Σωστακόβιτς, εφάμιλος του Μπέλα Μπουτόκ. 100%.
Ίσως δηλαδή και τώρα είναι. Αν ήταν από κάποια άλλη χώρα, πιο.
Έζησε σε δύσκολες εποχές. Έφυγε για το Βερολίνο, έκανε λαμπρές σπουδές. Ήταν ήδη αναγνωρισμένος ως ένα μεγάλο ταλέντο εκεί. Τον αναγνώριζε ο ίδιος ο Σέμπερκ, ας πούμε, και ο Κουρτ Βάιλ, σπουδαίοι συνθέτες και καθηγητές του. Αλλά δυστυχώς με την άνοδο του ναζισμού και την εγκαθίδρυση του 1933 του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία της Γερμανίας και τους διωγμούς που υπέστησαν ο Σέμπερκ και ο Κουρτ Βάιλ, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, ας πούμε, με τις ιδέες του, ήταν υποχρεωμένος να φύγει από τη Γερμανία. Εκεί ξέχασε, άφησε και πολλά έργα του, τα οποία άλλα διασώθηκαν, άλλα χάθηκαν. Και γύρισε σε μια Ελλάδα σε δύσκολες εποχές. Mm-hmm. Δικτατορία το 1936, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος, και το 1949 μας άφησε. Παρόλα αυτά όμως, έχει γράψει, γυρίζοντας στην Ελλάδα το 1933 και μετά, γύρω στα 120 έργα, τα οποία είναι σπουδαία έργα.
Και σπουδαία έργα και από όλους τους δυνατούς τρόπους.
Δεν παίχθηκαν ποτέ, ναι, τότε.
Ευτυχώς παίζονται τώρα και η κρατική ορχήστρα. Οι χωροί παίζονται και η κρατική ορχήστρα έχει ξεκινήσει τώρα τα CD αυτά που βγάζει.
Τους οφείλουμε, γιατί γυρίζοντας αυτός το 1933, ήταν σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ας πούμε. Και μάλιστα είχε σκεφτεί να σταματήσει τελείως τη σύνθεση. Και ο πατέρας του τον παρότρινε. Του λέγε: δεν γράφεις, παιδί μου, μερικούς ελληνικούς χώρους, όπως γράφανε τότε με την εθνική σχολή που ήταν το προσκήνιο. Και έτσι άρχισε να γράφει. Τον προσέλαβε δε και το ελληνικό λαογραφικό αρχείο μουσικής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, με τη διευθύντρια, τη μουσικολόγο, τη Μέλπο, τη Μερλιέ, να προχωρήσει στη μεταγραφή και την ανάλυση και το σχολιασμό τραγουδιών δημοτικών. Και αυτό ήταν η πρώτη ύλη για αυτόν. Δηλαδή τους χορούς οφείλουμε και στην ενασχόλησή του με αυτά τα πράγματα.
Αυτά για να ξέρουμε τι ακούμε.
Ναι, δηλαδή εντόπισε αυτός μερικές, ίσως και λιγότερο γνωστές δημοσιευμένες συλλογές της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Και βρήκε έτσι ένα ενδιαφέρον υλικό, αλλά βασίστηκε και πάρα πολύ στο αυτί του και στη μνήμη του. Είχε τεράστιο αυτί και τεράστια μνήμη σε εκπληκτικό βαθμό.
Το μάθαμε αυτό γιατί μπόρεσε και έγραψε από μνήμης ξανά τη σουίτα, την πρώτη σουίτα.
Τη συμφωνική του
σουίτα. Βέβαια, βέβαια. Μετά από 6 χρόνια μάλιστα. Ήταν καταπληκτικό.
Εκεί κάπου το 1935 και το 1936 έγραψε τους χορούς. Αλλά μετά τους αναθεώρησε βέβαια, γιατί είχε ένα άλλο ορχιστρωτικό σκεπτικό. Μεταξύ το 36 και το 48 κάποιος τους έγραψε και για έγχορδα. Και βέβαια την προέλευση αυτή του δημοτικού υλικού, μπορούμε να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού βρισκόταν απλώς μέσα στο κεφάλι του. Αυτό είναι το σημαντικό.
Και ευτυχώς βγήκε και προς τα έξω και μπορούμε να το ακούσουμε.
Άκουγε γνωστούς ή αγνώστους να τραγουδούν, να παίζουν ελληνική δημοτική μουσική, που την απομνημόνευε αμέσως και εύκολα. Ήταν τεράστια η μνήμη του, ασυνήθιστη.
Για να επιστρέψουμε τώρα όμως στην συναυλία, κύριε Βουλή.
Απ' έξω όλα του τα έργα. Και όπως είπε και η κυρία Βενέζη προηγουμένως, στην πρώτη του συμφωνική σουίτα την έγραψε, επειδή την είχε χάσει στο Βερολίνο, που είναι αυτά τα έργα που είπα που χαθήκανε, την ξανάγραψε έχοντας στο μυαλό του.
Κύριε Βουδούρη, να επιστρέψουμε όμως και στη συναυλία αυτή. Γίνεται, είπαμε, 20 του μηνός στον αύριο χώρο του
της Μητρόπολης Αθηνών.
Και το μόνο που δεν έχουμε πει είναι πώς συμμετέχει ο Βυζαντινός χορός του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Αυτό είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ότι το πρώτο μέρος είναι της Βυζαντινής χοροδίας, γιατί όπως σας είπα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Άλλωστε εκεί μέσα βρίσκονται και τα οστά του, έτσι είναι η Λάδα και με τα οστά του Πατριάρχη. Θα πούνε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με αυτό το θέμα, αλλά και με το, από όσο ξέρω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς το πρόγραμμά τους. Θα πρέπει ίσως να ρωτήσετε.
Όχι, εντάξει. Όποιος πάει εκεί θα τα ακούσει όλα αυτά.
Ας πούμε το δεύτερο, το πιο κοσμικό, ας το πούμε έτσι, μέρος, που περιλαμβάνει τους χορούς, τους Καλκώτα και το απόσπασμα από τον ύμνο στη ελευθερία του Νικολάου Μάντζαρου.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουδούρη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Χάρης Κουτουλογέννης, και σε ό,τι αφορά για το ποιος μπορεί να πάει, γιατί μας ρωτάτε στην συναυλία αυτή της...
Στη συναυλία λοιπόν μπορεί να πάει κάποιος μόνο με πρόσκληση, λοιπόν, και φαντάζομαι ότι προσκλήσεις όλες αυτές έχουν διατεθεί.
Να σου πω τώρα, όταν λέει στον αύριο χώρο της Μητρόπολης, όλο και κάτι θα μπορέσεις να ακούσεις αν είσαι στη Μητροπόλεως, αν είσαι στην από κάτω πλευρά, αν είσαι στην αρχή της Πανδρόσου.
Καλά, όλο και στην Ερμού να είσαι, κάτι θα ακούσω.
Όχι, να είσαι στην Ερμού, παρεμβάλλονται κτίρια, παρεμβάλλονται πολλά. Αλλά εκεί γύρω-γύρω στην πλατεία, όλο και κάτι θα πάρουν τα αυτιά μας. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, μουσικό για αυτή τη φορά, ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Το παρακολουθούμε από την πρώτη σεζόν που ξεκίνησε.
Ξεκινήσει κιόλας.
Πριν ξεκινήσει, μα αξίζει τον κόπο. Μα παρακολουθούμε κατά πόδας, θα έλεγα, έτσι, detective, το τι κάνει ο Δημήτρης Μαραμής.
Και πάντα μας δίνει αφορμές, γιατί κάνει πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
Ναι, και πρόσφατα έχουμε παρουσιάσει τα έργα του, γενικώς μας τα στέλνει, μας τα προτείνει και είναι και πολύ καλές ιδέες. Πάντα, δηλαδή, ο Δημήτρης Μαραμής έχει πολύ ωραίες ιδέες. Λοιπόν, το Λάλλον Ίδωρ ξεκινάει και φέτος στις 26 Ιουνίου. Ήδη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δελφών έχουμε και κάποια εγκαίνια αυτή την εβδομάδα. Ήμουν και εγώ στον πόλεμο στο 21, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
Αυτό είναι μια έκθεση ζωγραφικής και δεν ήμουν στον πόλεμο, ήμουν παιδί το 21.
Το 21, ναι, αφού είναι και παιδιά που τα ζωγραφίζουν, έχεις δίκιο. Τώρα θυμάμαι, χαίρομαι. Ας θα μας πει περισσότερα και πολύ πιο ενδιαφέροντα, νομίζω, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο Δημήτρης Μαραμής, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια και ευχαριστώ που είστε κοντά μας πάντα. Το Φεστιβάλ Δελφών των Λάλλων Ίδωρων, λοιπόν, όντως ξεκίνησε το 2018, τότε γεννήθηκε, με υποστήριξη από το Δήμο Δελφών, το Δήμο Δωρίδος και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Είναι ένα φεστιβάλ που είναι ένα αληθινό δίκτυο παραγωγών καλλιτεχνικών δράσεων, γιατί δεν γίνεται μόνο σε ένα σημείο. Ξεκινάει πάντα από τον πυρήνα που είναι η Δελφή και ταξιδεύει με δρόμενα στην Άμφισσα, στην Ιταία, στο Γαλαξίδι. Και βέβαια μπορεί και κάθε χρόνο να προστίθεται και κάποιο άλλο μέρος, όπως την προηγούμενη χρονιά είχε προσθεθεί το χωριό το Χρυσό, ενώ φέτος θα προστεθεί η Μονή του Προφήτη Ηλία. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα δίκτυο εκδηλώσεων. Το Φεστιβάλ Δελφών, λοιπόν, το Λάλλον Ίδωρ φέτος θα εστιάσει στη μουσική, θα εστιάσει στο ελληνικό τραγούδι, στους τραγουδοποιούς, στους στίχους και στην ποίηση. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος, και λόγω του εορτασμού από τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, αλλά και του εορτασμού, θέλω να πιστεύω, της απελευθέρωσης από την πανδημία σιγά σιγά, θα έχει μια εξωστρέφεια. Και οι εκδηλώσεις είναι, ξεκινάμε όντως αυτό το Σάββατο, εγκαίνια με την έκθεση «Ήμουν παιδί το 21» από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, με 38 εικαστικούς καλλιτέχνες, αλλά και με μαθητές από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μπουζιάννη στη Δάφνη, σε επιμέλεια της κυρίας Λουίζας Καρατιδάκη. Η έκθεση ανοίγει στο Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο ΕΠΚΕΔ που λέμε εμείς εκεί στους Δελφούς, και θα έχει και εκπαιδευτικά προγράμματα αυτό το Σάββατο και την Κυριακή. Και μετά προχωράμε στο άλλο Σάββατο, όπως θα θυμόσαστε το Φεστιβάλ Δελφών γίνεται κυρίως Σάββατα και Κυριακές. Το άλλο Σάββατο 26 Ιουνίου ανοίγει η Άλκης της Πρωτοψάλτη, είναι η πρώτη της συναυλία της Άλκης της μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει και γίνεται στο Θέατρο Φρίνιχος στους Δελφούς. Προχωράμε μετά με αφιερώματα στο Γιάννη Σπανό, το οποίο το είχαμε κλείσει να γίνει πέρσι το 20, αλλά δεν έγινε το 20, όπως ξέρετε, οπότε έρχεται τώρα το 21. Θα είναι με την Αργυρό Καπαρού και την Εροφίλη και την Άννα Ψαρά στο Γαλαξίδι, 3 Ιουλίου πλέον, Σάββατο 3 Ιουλίου, Γιάννη Σπανό. Και μετά πάμε στον Θάνο Μικρούτσικο, που θα γίνει στην Άμφισσα, 16 Ιουλίου, με την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη και τους εκπληκτικούς μουσικούς του Θάνου Μικρούτσικου. Και θα κλείσει το φεστιβάλ με αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική. 11 Ιουλίου είναι αυτό, είναι με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Βασίλη Κώστα, τον θρυλικό Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο. Και θα κλείσει με την παλιγενεσία το δικό μου έργο, το Λαϊκό Ορατόριο για την Επανάσταση στη Ρούμελη, με το φωνητικό σύνολο οκτέτο ως χορό, χοροδία, τον Κώστα Μακεδόνα ως λαϊκό τραγουδιστή και τον Γρηγόρη Βαλτινό ως αφηγητή.
Από το οποίο μας έχει στείλει ήδη ένα κομμάτι και έχουμε ακούσει.
Ναι, 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 ναι.
Το οκτέτο είναι σαν χορός τραγωδίας μέσα στο ορατόριο. Έτσι.
Ναι, είναι, εγώ το έχω ονοματίσει λοιπόν λαϊκό ορατόριο, γιατί έχει τη φόρμα της χοροδίας και του σολίστ και της αφήγησης. Και το οκτέτο είναι 8 φωνές που είναι, λειτουργεί ακριβώς σαν χορός αρχαίας τραγωδίας, που είναι σε διάλογο, μουσικό διάλογο πάντα και μουσικό δράμα, όπως το ονομάζω, με τον τραγουδιστή.
Και αυτό θα παρουσιαστεί στο Χρυσό.
Αυτό λοιπόν, ναι, στην Ιερά Μονή Προφήτη Λία, όπου βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή να γίνει στη Μονή του Προφήτη Λία στις 24 Ιουλίου Σάββατο. Αυτό θα, για τις 24 Μαρτίου του 1821, εκεί έγινε η πρώτη κήρυξη της Επανάστασης στη Ρούμελη με τον Ισαΐα των Σαλώνων, τον επίσκοπο Σαλώνων Ισαΐα, ο οποίος μάλιστα σκοτώθηκε, είναι ίσως ο πρώτος επίσκοπος που σκοτώθηκε σε μάχη, και με τον Πανουριά, τον καπετάνιο εκεί των Σαλώνων, και μετά πήγε στις 27 Μαρτίου στον Όσιο Λουκά, που ορκίστηκε και ο Αθανάσιος Διάκος πάλι με τον επίσκοπο Ισαΐα των Σαλώνων. Δηλαδή ήταν, ξέρετε, εκεί πως μεταλαμπαδευόταν το μήνυμα και πόλη με πόλη και μοναστήρι με μοναστήρι, φούντωνε και άναβε η Επανάσταση.
Λοιπόν, η παλιγενεσία λοιπόν είναι το κεντρικό δρόμενο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά φέτος είσαστε ιδιαίτερα παραγωγικός, υπογράφετε και τον καπετάν Μιχάλη, που είναι το κεντρικό δρόμενο της περιφέρειας Κρήτης. Λοιπόν,
ακριβώς.
Για πέστε μας και για αυτή την εκδήλωση, μια και είσαστε μαζί μας, είναι ευκαιρία να μάθουμε λοιπόν.
Θα σας τα πω όλα. Να προλάβω να πω μόνο, κλείνοντας για το φεστιβάλ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λόγω κορονοϊού, ξέρετε ότι μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να έρθει ο κόσμος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να πληροφορηθεί για αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί είναι σε περιορισμένη χωρητικότητα. Θα πρέπει να πληροφορηθεί λοιπόν από την ticket services για όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στους Δελφούς. Και από εκεί μόνο να γίνεται η αγορά των εισιτήριων. Και αυτό βέβαια ισχύει και για το κεντρικό δρόμενο, το οποίο θα είναι μόνο με προσκλήσεις ελεύθερης εισόδου, αλλά και πάλι θα διατεθούν μέσω ticket services. Έτσι, γιατί όλα, ξέρετε, πλέον γίνονται με καταχώρηση ονομάτων και διευθύνσεων και όλων των στοιχείων.
Αλήθεια, αυτή η παλιγενεσία, αυτό το έργο σου δεν θα παιχθεί πουθενά αλλού, μόνο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αδελφών? Νομίζω ότι πρέπει να παιχθεί και
πουθενά. Όχι, θα παιχθεί. 1η Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στη Λαμία, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. 22 Ιουλίου στη Χαλκίδα, στο κάστρο της Χαλκίδας. 24 Ιουλίου στη Μονή Προφήτη Λία, μέσα στο πλαίσιο και του Φεστιβάλ Αδελφών, και βέβαια εκπροσωπώντας την Άμφισσα, γιατί κάθε σταθμός της παλιγενεσίας εκπροσωπεί μία πόλη από τους νομούς της Στερεάς Ελλάδας, ως δρόμενο της Στερεάς Ελλάδας. Και θα κλείσει 16 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά. Και τότε παράλληλα θα τρέχει και ο καπετάν Μιχάλης στην Κρήτη αντίστοιχα.
Ναι, γίνεις εσύ δύο κομμάτια. ο μισός εδώ, ο μισός εκεί.
Τότε θα είμαστε στην Κρήτη, κάτσε. Η παλιγενεσία έχει πάρει πια το δρόμο της, είναι οι τελευταίες παραστάσεις.
Ναι, όχι. Ναι. Πάντως και ο καπετάν Μιχάλης είναι ένα σχέδιο για το οποίο είχαμε μιλήσει από πέρσι. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πες μας δύο κουβέντες γι' αυτό, έτσι σαν πρόγευση, αν και θα ξανασχοληθούμε ενώπιση της παρουσίασής του.
Ναι, καταρχάς και τα δύο έργα δουλεύονται εδώ και δύο χρόνια. Δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πιο σύντομα και ίσως και τα δύο χρόνια να μην αρκούσαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο εγκλεισμός σε μένα με βοήθησε στο να δουλεύω νυχθημερών πάνω στα έργα. Ο Καπετάν Μιχάλης λοιπόν είναι μια όπερα πλέον, αλλά μια λαϊκή όπερα με μίξη φωνών, 11 πρωταγωνιστές, 11 σημαντικούς σολίστ. Θα είναι σε σκηνοθεσία της Εύης Θεοδόρου με πολύ σημαντικούς συντελεστές. Ανάθεση της περιφέρειας Κρήτης και συμπαραγωγή με το ΔΠΘ Κρήτης. Θα κάνει πρεμιέρα 26 Αυγούστου στα Χανιά και θα ταξιδέψει Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και θα καταλήξει στην Αθήνα 10 Οκτωβρίου στο Ηρώδιο. Τι να πω τώρα για τον Καπετάν Μιχάλη. Για μένα είναι, εντάξει, είναι ένα έργο που έχει πάρα πολλά θέματα μέσα. Δεν είναι μόνο η Επανάσταση. Η Επανάσταση είναι μόνο το σκηνικό. Και ουσιαστικά ο Καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη μιλάει για το 1889, την Επανάσταση στην Κρήτη με το 1889. Αυτό που για μένα είναι το μήνυμα του Καπετάν Μιχάλη και που μουσικά θα προσπαθήσω να αποδώσω είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από τα ίδια του τα πάθη, από την ύλη, από τις παραδόσεις, την κοινωνία, τους προγόνους, ό,τι τον κρατάει δεσμευμένο και στάσιμο για να απελευθερωθεί και να πετάξει και να γίνει πνεύμα. Δηλαδή να απελευθερωθεί από την ύλη το πνεύμα και να απελευθερωθεί και να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει. Το έργο αυτό, αν θεωρηθεί επαναστατικό, είναι γιατί πραγματικά μιλάει για την καθολική απελευθέρωση του ανθρώπου.
Ζητούμενο και του Καζαντζάκη αυτό, ούτως ή άλλως.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μέχρι τότε όμως θα τα ξαναπούμε. Για την ώρα έχουμε το Φεστιβάλ των Δελφών. Είπαμε ότι πρέπει πρώτα ξεκινάει το εικαστικό σκέλος. Ήμουν παιδί το 21 και όχι όπως το πρέπει.
Δεν πειράζει, δεν πολέμησες Γιώργο, μου ήσουν παιδί.
Ναι, και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι διαδικτυακή η αγορά των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι μια νέα κατάσταση και πρέπει να τη συνηθίσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.
Αναγκασμένοι και ελπίζουμε να επανέλθουμε σε μια πιο μεγάλη ποικιλία στο πώς προμηθευόμαστε εισιτήρια. Δημήτρη Μαραμία, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Θα τα ξαναπούμε. Είτε για το ένα φεστιβάλ εν ώψη της Παλιγγενεσίας όταν είναι να βγει, είτε για το άλλο. Χαίρε. Where did I leave? Tell me why. Λοιπόν, ενταγμένα όλα τα θέματα, έτσι αλλιώς, περισσότερο ή λιγότερο σήμερα της εκπομπής, στις εκδηλώσεις που γίνονται για τα 200 χρόνια από το 21, κάπου εκεί είναι ενταγμένο και το θέμα της ομαδικής έκθεσης, της ομαδικής εικαστικής έκθεσης, πρώτη σημαία που ξεκινάει την Κυριακή στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο.
Είδες λοιπόν πόσες εκδηλώσεις έχουν αρχίσει και γίνονται σιγά σιγά στις Ιερές Μονές.
Μα επιβάλλεται, σε όλους τους χώρους πρέπει να γίνουν.
Είχαμε
εκδηλώσεις.
Πριν στο Χρυσό για την Παλιγενεσία, τώρα πάμε στην εικαστική έκθεση πρώτη σημαία.
Ναι,
στη
μα
Σκιάθο.
Εδώ είναι, ξέρεις, είναι θέμα και μιας έκθεσης, πώς πρέπει να είναι φορτισμένη. Μαζί μας όμως τηλεφωνικά για να μας τα πει τώρα τα σχετικά με την πρώτη σημαία, είναι η φίλη μας, η Ήρης Κρητικού, ιστορικός τέχνης και ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή και όχι μόνο την έκθεση αυτή, είναι παντού φέτος η Ήρης, είναι ένα πρόσωπο με πάρα πολλές διαστάσεις θα έλεγα, η οποία εκτείνεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Και ίσως όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, δεν ξέρω. Την έχω για όλα ικανή φέτος το καλοκαίρι. Καλησπέρα, Ήρης.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα από τη Σκιάθο και στους δυο σας. Στον ελλαδικό προς το παρόν, ευτυχώς.
Ακόμη δεν έχεις διεκτηριστεί.
Ο οποίος προσπαθεί να βρει το βήμα του και εμείς μαζί. Και έχουν ενωθεί τα ακυρωμένα με τα τρέχοντα του καλοκαιριού και προσπαθούμε κι εμείς να δώσουμε πνοή σε πολλά διαφορετικά μνημεία, μέρη. Το εκτός Αθηνών είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά, Γιώργο μου, και σε εικαστικούς που διψούν και αυτοί να δείξουν πράγματα.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σημαία τώρα. Mm-hmm. Περί τίνος πρόκειται?
Λοιπόν, η Σκιάθος και ειδικά ο πάρα πολύ αγαπητός μου δραστήριος και έτσι εξαιρετικά πρόθυμος και να κάνει πράγματα για το νησί του και έχει φανεί η διαφορά, Θοδωρής Τζούμας, ήθελε να γίνει στο νησί μια εικαστική έκθεση η οποία να συνδέεται με την επέτειο 20 ετών αλλά να έχει τοπικό ενδιαφέρον. Σκεπτόμενοι 2-3 διαφορετικά σενάρια, διαβάζοντας γι' αυτό πριν από περισσότερο από ένα χρόνο τέλος πάντων, βρέθηκα μπροστά σε ένα συμβάν που μετά, αφού το κράτησα στο κεφάλι μου, δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δηλαδή γύριζε πίσω αυτό, οπότε τελικά αυτό είναι η πρώτη σημαία. Το 1807 λοιπόν, στο νησί της Σκιάθου, είχαν καταφύγει αρματολοί από την Αιτωλοκαρνανία και μεταξύ αυτών ο Γιάννης Σταθάς και ο Νικοτσάρας. Για ένα μικρό διάστημα έφτιαξαν ένα στολίσκο, 70 περίπου πλοίων, και ηγείτο αυτού ο Γιάννης Σταθάς, γιατί είχε χρηματίσει στο ρωσικό ναυτικό, άρα είχε την περισσότερη πείρα όλων. Ας πούμε, οι άλλοι ήταν άνθρωποι μαθημένοι να δρουν στα βουνά και στα λαγκάδια. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν? Με τον ηγούμενο της Μονής των Ήφων αποφάσισαν να φτιάξουν μια καινούργια σημαία. Τα πλοία που πειράτευαν τους Τούρκους έως τότε ύψωναν είτε μαύρη σημαία, ήταν και βαμμένα και ολόμαυρα τα ίδια τα πλοία του Σταθά, είτε έβαζαν τη ρωσική, η οποία κάπως διευκόλυνε την κατάσταση και με την πρόφαση της ρωσικής έκαναν τις βόλτες μου και έμεναν προστατευμένοι. Εκεί λοιπόν αυτοί αποφάσισαν να υψώσουν το λάβαρο με το μπλε ορίζοντα της θάλασσας και το λευκό σταυρό. Υφάνθηκε αυτό το λάβαρο κατά πάσα πιθανότητα στη Μονή, πάντως στο νησί. Ήταν και ο Κολοκοτρώνης παρόν, ο οποίος είχε και αυτός διασωθεί από τις πολεμικές έτσι διενέξεις μεταξύ τακτικών σωμάτων τουρκικών και ατάκτων Ελλήνων στην Πελοπόννησο και είχε έρθει και αυτό στο νησί τότε. Δεν έμειναν ενεργοί για πάρα πολύ καιρό. Τους διέλυσαν οι Τούρκοι όταν τους ζήτησαν να κάνουν ανακοχή με ανταλλάγματα το οποίο δεν τήρησαν. Σφαγιάστησαν οι περισσότεροι και ο Σταθάς λίγα χρόνια μετά. Έμεινε όμως αυτό το γεγονός έτσι αποτυπωμένο στο Αιγαίο. Η σημαία αυτή θεωρείται από τους περισσότερους η πρώτη η οποία είναι η σημαία του Σταυρού η ναυτική. Την ίδια εποχή, προεπαναστατικά, λίγο μετά, υψώθηκαν και άλλες αντίστοιχες, αλλά η σημαία της Σκιάθου έχει μείνει, έγινε και ένα υπέροχο δημοτικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν εμείς είπαμε να φτιάξουμε και να υψώσουμε στη Μονή την πρώτη σημαία με την εκδοχή τη σημερινή φυσικά και είμαι πολύ ευτυχής για τη 40 υπέροχοι εικαστικοί οι οποίοι δουλεύουν κυρίως με ύφασμα υφαίνοντας, κεντώντας, πλάθοντας χαρτί. Έχουν καταθέσει πραγματικά εξαιρετικά έργα και νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό που όλα αυτά θα μπουν ξανά στον τόπο από όπου ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Σε ποιους χώρους, κυρία Κριτικού της Μονής, παρουσιάζονται τα εκθέματα?
Μέσα στους χώρους της Μονής, όχι στην εκκλησία, στο καθολικό, αλλά στους επισκέψιμους χώρους που είναι τα σκευοφυλάκια, η τράπεζα και όλα αυτά.
Και από
πλευρά... Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται έκθεση εδώ. Ευτυχώς ο δρόμος άνοιξε με μια φωτογραφική έκθεση που έγινε με τα αρχεία του Μουσού Μπενάκης. Ξαναλέω, χάρη στην μεγάλη έτσι ενεργητικότητα και βούληση του Δημάρχου, γίνονται πράγματα καταπληκτικά στη Σκιάθο. Εγώ την βρήκα και πάρα πολύ καθαρή ερχόμενη σήμερα το πρωί. Βρήκα ότι είναι όλα τέλεια και προτείνω στον κόσμο να έρθει. Μέσα στη Μονή, λοιπόν, στους εσωτερικούς χώρους κυρίως και στους εξωτερικούς μια απλή σήμανση, με κάποια τα οποία δεν φοβόμαστε ότι θα καταστραφούν, θα υψωθούν οι σημαίες αυτές, αυτά τα έργα αυτά, τα υφασμάτινα, τα λάβαρα, και θα παραμείνουν στη θέση τους έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Κατάλογος της υπάρχει και είναι και πάρα πολύ ωραίος. Τον έχει φτιάξει ο Δήμος Σκιάθου, έχει πάρει και ICBN, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα τοποθετηθεί και σε κάποια βιβλιοπωλεία κεντρικά. Μάλιστα, εκτός από τα εισαγωγικά κείμενα Δημάρχου και ηγουμένου, γιατί και ο ηγούμενος καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος ο οποίος έχει πρωτοστατήσει το γεγονός. Εκτός από το εκείνον, εκτός από το επιμελητικό δικό μου, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο ιστορικής τεκμηρίωσης από τη Μαρία Σπανού, που είναι και πρόεδρος του Λυκείου Ελλήνων του Βόλου, το οποίο επίσης συμμετέχει με ένα συλλογικό έργο, είναι το μόνο συλλογικό από τα 40. Και εκείνη πια μας καταθέτει κάποια συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα για τις σημαίες, τις προεπαναστατικές. Mm-hmm. Γιατί όπως έγινε αυτό στη Σκιάθο, καταλαβαίνετε, αυτό ξεπίδησε ως μια ανάγκη που κόχλασε γιατί ήθελαν πια ταυτότητα οι Έλληνες. Την ίδια στιγμή και σε άλλα μέρη της Ελλάδος φτιάχτηκαν και άλλα αυτοσχέδια λάβαρα. Θα σας πω ένα πράγμα που εμένα με έχει συγκινήσει πολύ και μου το είπαν πολλοί από τους συμμετέχοντες, χωρίς να έχουν.
Μόνο λίγο σύντομα, Ήρης, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Πολύ σύντομα. Ναι. Όλοι μου είπαν θα χρησιμοποιήσουμε υλικά τα οποία, στα οποία έχουμε πρόσβαση, υλικά ταπεινά μέσα στην καραντίνα, γιατί ταπεινά ήταν και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν τότε. Και αυτό μου αρέσει και κρατήστε το αν θέλετε.
Βεβαίως, και θα τα ξαναπούμε σύντομα για μία από τις υπόλοιπες υποστάσεις στον ελλαδικό χώρο που βρίσκεσαι, που κάνεις και άλλες εκθέσεις μέσα στο καλοκαίρι. Θα τα πούμε στην πορεία. Για την ώρα, σε ευχαριστούμε πολύ που μας είπες όλα αυτά για την έκθεση της Σκιάθο. Όποιος βρεθεί εκεί το καλοκαίρι, αξίζει τον κόπο να την επισκεφθεί.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Γιατί τώρα εν ώψη εγγενείων τρέχεται.
Γεια σας.
Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο πλαίσιο τώρα της συνεργασίας του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο, είναι η ώρα που ακούμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο μαζί αυτή τη φορά. έχουμε αρκετά προβλήματα στην πόλη και να πούμε λίγο γρήγορα, να έχουμε πολύ χρόνο που καταλαβαίνω, που είναι τα πιο δύσκολα. Στην κάθο της Εθνικής, από πολύ νωρίς, από Καλυστάκι, δηλαδή Κηφισιά, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, Αττική Οδό. Μετά είναι πιο εντάξει, αλλά έχει ακόμα κίνηση μέχρι κάτω, χαμηλά μέχρι Ιερά Οδό, δηλαδή θα είναι οι καθυστερήσεις. Αλλά η κίνηση είναι και στο ύψος Αττικής Οδού Μεταμόρφωσης. Η άνοδος από στροφές του Ρέντι και πάνω επίσης πάρα, πάρα πολύ αργή, μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, μετά ανοίγει λιγάκι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, απλά αργά. Κηφισίας έχουμε πάνω κάτω και στα δύο ρεύματα ψυχικό με Αττική Οδό, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα είναι πάρα, πάρα πολύ αργό. Η άνοδος είναι πιο χαμηλά, από Αλεξάνδρας και πάνω πιάνει. Λίγο πιο κάτω τώρα, κάτω από την Αλεξάνδρας η κάθοδος είναι πιο δύσκολη, όσο προχωράμε στα κάτω είναι πιο αργά. Αργότερα το βράδυ, από ό,τι είδα, υπάρχει και μια εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο, μπορεί να έχουν κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές γύρω-γύρω.
Ναι, και φαίνεται δύσκολα.
Ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό δηλαδή να υπάρχουν είτε ρυθμίσεις, είτε απλά και μόνο επειδή χαζεύει ο κόσμος να υπάρχουν καθυστερήσεις πάρα πολλές. Σταδίου Πανεπιστημίου Ακαδημίας στα αρκετά αργές, συγκρούς στην άνοδο επίσης και πάρα πάρα πολύ μεγάλο έτσι κόκκινο ποτάμι στο ελληνικό από το γκολφ και πέρα, δηλαδή μέχρι τον Άλυμο, είναι πάρα πολύ αργά. Θυμίζουμε επίσης ότι είναι κλειστή η γέφυρα σε ένα πολύ κομβικό σημείο, κατεβαίνοντας τη Γαλατσίου, Καφρατζόγλου και Βικέλα προς και από την Εθνική, δεν θα μπορούν να περάσουν κάτω από την. Από εκεί που περνάει το τρένο από πάνω, στο Τσάπ. Οπότε πιο πάνω πατήσει Άγιο Ελευθέριο, εκεί θα πάνε οι οδηγοί. Όπου και εκεί θα έχει προφανώς πάρα πολύ κίνηση, γιατί θα έχουν εκτεθεί τα οχήματα. Η Θεσσαλονίκη είναι κάπως καλύτερα. Έχουμε κάποια καθυστέρηση μπαίνοντας από το λιμάνι προς την Αζωτέλου στην παραλία και στην Εγνατία, εκεί στο ίδιο περίπου σημείο, πλωτεία δικαστηρίων και στα δύο ρεύματα μέχρι Καμάρα το πολύ. Αλλά η πόλη είναι κάπως φυσιολογική. Κατεβαίνοντας την Κατσιμίδη από νωρίς μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά μετά είμαστε καλύτερα.
Κύριε Κουρέδα, ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλό απόγευμα και τις δύο.
Με μουσική πάμε τώρα μέχρι τις ειδήσεις, τις 6 ώρα ακριβώς, οι οποίες θα διακοπούν.
Γιατί θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πανδημία. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
Και
γεια
καλές σας. Επιλογές. Γεια.